Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова престојува во Њујорк на чело на македонската државна делегација во Обединетите нации. Таа в четврток треба да се обрати на генералната дебата на 79-та сесија на Генералното собрание на тема за унапредување на мирот, одржливиот развој и човековото достоинство. Предвидено е Силјановска Давкова да оствари средба и со генералниот секретар Антонио Гутереш, а на покана на председателот на САД Џо Бајден ќе присуствува на состанок на тема Глобалната коалиција за справување со заканата од синтетички дроги. Председателката вчера на средби со македонската диаспора најави дека наскоро ќе иницира формирање совет за соработка со диаспората за да им се овозможи на македонските државјани и надвор од земјава да учествуваат во изборниот процес, како и во креирањето на најважните одлуки и закони во Македонија. Рускиот премиер Михаил Мишустин состави список на земји кои наметнуваат, цитат, деструктивни ставови во спротивност со руските духовни и морални вредности, пренесе ТАС. Списокот вклучува 47 земји, од кои, речиси сите, предходно беа означени од Русија како непријателски. Меѓу нив е и Македонија, како и сите членки на НАТО со исклучок на Турција. На списокот се и сите земји членки на ЕУ, освен Унгарија и Словачка. Документот бил потпишан од Мишустин на 20 септември, а бил издаден по указот на председателот Владимир Путин од 19 август оваа година. Предлог законот за бранителите што го поднесе пратеничката на САД сама Славјанка Петровска не може да се спроведе, вели лидерот на достоинство Стојанче Ангелов во видео порака. Тој вели дека ова законско решение не е исто со тоа што го поднесе партијата пред изборите и со кое се бара обештетување на 15-тина бранители и 10-тина воени инвалиди. Ангелов останува на ставот дека тие што ја нападнаа државата во 2001-та не можат да се изедначат со тие што ја бранеа.
Таков каков што е, законот на Славјанка, дури и да помине во собранието, подоцна нема да биде справедлив. Затоа сметам дека тој е кукавичко јајце, злонамерен предлог, со кој што намерно е изнудена реакција на владиниот партнер од албанските редови во владата, истовремено давајќи простор на, условно речено, албанската опозиција во Македонија, односно ДУИ, да може силно да реагира за ваквиот предлог да не помине, а со тоа да се нанесе штета на владината коалиција.
Законот за бранителите е заглавен во Собраниската комисија што ја предводи пратеничка на Европскиот фронт, предводен од ДУИ, и таму ќе остане, вели и првиот вице-премиер и еден од четворицата лидери на владиниот партнер Вреди Изет Меджити. Тој во интервју за Радио Слободна Европа тврди дека ова законско решение е обид на СДСМ и на ДУИ да ја дестабилизираат државата.
Дилемата и прашањата зошто Социјалдемократскиот сојуз, кој што до вчера значи се бореше за граѓански концепт, кој што направи резултат и со албански гласови, има видни членови во нивните структури албанци, не направи во однос на ова ништо, значи во последни додека беше власт 8 години, и зошто баш сега значи имаат предлог за бранителите. Ова, мислам, е дневна политика и оди во функција на дестабилизација на процесите и на државата.
Партиите на албанците овој закон го условуваат со донесување закон и за припадниците на УЧК. Предходно владеачката ВМРО-ДПМНЕ е тврдеше дека со коалициониот партнер Вреди нема разговарано ниту за бранителите, ниту за припадниците на УЧК. Премиерот Мицкоски повеќепати нагласи дека бранителите ја имаат и ќе ја имаат неговата поддршка. Во истото интервју, Меджити изнесе дека така наречениот балансер, што се практикуваше досега како составен дел од рамковниот договор, односно вработување во државните институции по етнички клуч, е надвор од функција. Тој рече дека партиите постигнале политички договор балансерот да се замени со закон за правична застапеност. Новиот закон ќе овозможи правично обработување на сите етникуми, но ќе се внимава на нивната стручност и квалитет, рече Меджити.
Може да резимираме дека балансерот вече надворот својата функција. Ако треба да се вработи македонец, да, ќе се вработи македонец, но најквалитетниот. ако треба се вработи албанец, да, на најквалитетниот бити, тој најобразован, најспремен и утре за утре, значи, ќе биде по-добро, ќе служи на граѓаните за нивните потреби.
Лидерот на опозиционата Алијанса на албанците Зијадин Села пред неколку дена најави дека органите на оваа партија работат на нов закон за правична застапеност. Според него законот, освен за заедниците, треба да ја гарантира половата, но и еднаквоста на лицата со посебни потреби.
Тоа е единствениот начин за да ги ставиш пред одговорност сите директори кои нели прават конкурси и за да го почитуваат тоа што стои во Уставот. За гарантирано право во Уставот се почитува само кога се преточува во закон.
Дуипак завчера преку партиско сообштение изрази жалење за укинувањето на балансерот, затоа што, како што се нагласува во сообштението, тоа е почеток на колапсот на меѓуетничките односи, изградени со големи тешкотии. Понатаму се вели, жално е затоа што пропаѓањето на Охридскиот договор се случува додека во владата е и коалицијата што изгуби на изборите во албанскиот блок, се вели во реакцијата на ДУИ. Неодамна Уставниот суд донесе времена мерка со која се прекинуваат вработувањата по етнички клуч во администрацијата, се додека судот не донесе конечна одлука. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на средби со негови колеги од Западниот Балкан и од членки на Европската Унија во рамките на дводневниот состанок на министри за транспорт на ЕУ, што се одржа во Унгарија, во саботата рече дека Македонија влегува во силен инвестиционен циклус во изградба и модернизација на патната и железничката мрежа, што ќе значи побрза интеграција со Унијата. Тој во својата видеопорака рече:
Приоритет број 1 за Македонија е изградба на брза пруга Скопје-Солун со 200 км на час, која што треба целосно да ја промени економијата на Македонија и која што треба Македонија да ја поврзе со главните пристаништа, а секако на север и со Централна Европа.
Тој во видео пораката особено ја нагласува важноста од изградбата на коридорот 8 Исток-Запад, за кој неодамна велеше дека не е потребно да се форсира, бидејќи нашиот источен сосед не пројавува интерес за да ја продолжи градбата од другата страна.
Кажав дека интензивно работиме и на изградба на железничкиот коридор 8, каде што првата секција од пругата кон Бугарија е скоро готова, втората секција се работи во моментов, а во однос на третата имаме технички предизвици кои што се надевам ќе ги решиме во следниот период, како и предизвици во однос на проектирањето, а е сега кои сите оние други пречки кои што ги споменавме во период кој што беше пред нас, но се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик со цел да немаме пруга која што завршува во тунел кој што не води никаде.
Министерството за транспорт соопшти дека Николовски ја потенцирал важноста на поддршката на земјите од Европската Унија за спроведување на овие проекти и, како што нагласил, нивната реализација ќе значи економски развој и подобра комуникација за сите земји од регионот. Николовски информирал дека државава почнала и со модернизација на неколку гранични премини како дел од проектот за олеснување на трговијата и на транспортот меѓу земјите од Западниот Балкан.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.